Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas Italijos televizijai duotame interviu komentavo Izraelio premjero ir popiežiaus pokalbį telefonu. Esame sukrėsti, iš arti pamatę Rusijos agresijos padarytas žaizdas, sako ES vyskupų komisijos pirmininkas, užbaigęs vizitą Ukrainoje. Popiežius Leonas XIV pasiuntė sveikinimą Jungtinių Amerikos valstijų graikų katalikų vyskupijos asamblėjai. Mirė buvęs Paryžiaus arkivyskupas kardinolas André Ventrua. Laidos pabaigoje 16 eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas Italijos televizijai komentavo Izraelio ir popiežiaus penktadienio pokalbį telefonu. Benjaminas Netanyahu paskambino Leonui XIV kitą dieną po to, kai Izraelio kariuomenė apšaudė Gazos katalikų parapiją. Per apšaudymą ketvirtadienį Liepos 17 dieną žuvo 3 žmonės, o 11, tarp jų ir parapijos klebonas, buvo sužeisti. Pats pokalbis buvo teigiamas, kaip ir premjero noras tiesiogiai kalbėtis su popiežiumi, sakė kardinolas Parolinas. Tačiau dabar svarbu, kad tai neliktų tik žodžiai. Pirmiausia, reikia tikrų ir skaidrių tyrimo rezultatų. Buvo pažadėta, kad įvykis bus ištirtas. Ir nors iš pradžių parapijos apšaudytas įvardytas kaip klaida, būtina žinoti, ar tai tikrai buvo atsitiktinumas. Popiežiaus valstybės sekretorius ragino neskubėti su išvadomis, neatmesti ir galimybės, kad tai galėjo būti tyčinis išpuolis. Jei paaiškėtų, kad buvo sąmoningai nusitaikyta į krikščionių bendruomenę, tai reikštų dar vieną mėginimą pašalinti bet kokį taikos elementą regione. Krikščionys dažnai yra tarsi tiltas tarp palestiniečių ir žydų, ir jų taikus buvimas yra labai reikšmingas. Kalbėdamas apie Šventojo Sosto vaidmenį diplomatijoje, kardinolas Parolinas pažymėjo, kad Šventasis Sostas visada yra pasirengęs padėti kaip tarpininkas. Tačiau tikrasis tarpininkavimas įmanomas tik tada, kai abipusės to nori. Deja, šiuo metu tokio abipusio sutarimo nėra. Popiežiaus valstybės sekretorius priminė, kad ir daug kitų tarptautinių pastangų taip pat buvo nesėkmingos. Tai rodo politinės valios pradėti derybas stoką. Norint užbaigti karą, reikia tikros valios, suvokimo, kad karo kaina yra milžiniška visomis prasmėmis, visoms pusėms. Dabartinė žmonių padėtis Gazos ruože yra tiesiog nepakeliama, sakė kardinolas. Kiek dar galima kęsti tokį smurtą, badą, griovimą? Kaip galima naikinti ir badu marinti visą gyventojų bendruomenę? Jau seniai peržengtos bet kokios ribos. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos delegacija, vadovaujama jos pirmininko vyskupo Mariano Kročata, Liepos 16-18 dienomis lankėsi Ukrainoje. Per 3 dienų vizitą Lvivo regione buvo paliudytas artumas karo alinamai šaliai, įvyko keli susitikimai su bažnyčios, valdžios ir pilietinės visuomenės atstovais, sakoma po vizito paskelbtame komunikate. Buvome labai sukrėsti, iš arti pamatę brutalios Rusijos agresijos padarytas žaizdas, tačiau dar labiau mus sujaudino vietos bendruomenių tikėjimas, drąsa ir viltis, kuri gyva nepaisant daugybės kančių, užbaigdamas vizitą, sakė vyskupas Mariano Kručata. Norime patikinti Ukrainos bažnyčią ir žmonės, kad jie nėra užmiršti. Bažnyčia Europos Sąjungoje už juos meldžiasi, juos atjaučia ir reiškia jiems konkretų solidarumą. Lvivo mieste Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos delegacija susitiko su Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovu didžiuoju arkivyskupu Sviatoslavu Ševčiuku ir su lotynų apeigų arkivyskupu Mečislavu Mokšickiu. Šie susitikimai sustiprino ryšius tarp ES vyskupų konferencijų komisijos ir dviejų Ukrainos katalikų bažnyčių, buvo aptarti karo iššūkiai, bažnyčių vaidmuo ir ateities vizijos, toliau sakoma, komunikate. Vienas vizito etapų – vizitas Ukrainos katalikų universitete. Delegacija taip pat lankėsi Lvivo labdaros ir psichologinės pagalbos centruose. Delegacijos nariai taip pat dalyvavo pamalduose už žuvusiuosius, lankėsi Lvivo karių kapinėse. Savo akimis matė, kiek daug aukų sudėta ginant valstybę nuo agresijos. Užbaigiant vizitą Ukrainoje buvo pakartotas ES vyskupų konferencijų komisijos raginimas ES vadovybei išlikti tvirtai įsipareigojusiai Ukrainos atžvilgiu. ES lyderiai turi intensyvinti diplomatinės pastangas siekdami visapusiškos, teisingos ir tvarios taikos, pagrįstos tarptautinę teisę ir teisingumo principais. ES vyskupų konferencijų komisija taip pat ragina remti Ukrainos siekį tapti ES nare, pripažinti žmonių siekiančių priklausyti Europos šeimai, viltį ir pasiaukojimą.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Popiežius Leonas XIV pasiuntė sveikinimą šiomis dienomis vykstančios Pitsburgo graikų katalikų bažnyčios trečiosios asamblėjos dalyviams. Ši savarankiška bažnyčios struktūra, skirta imigrantų graikų apeigų katalikų sielovadai, buvo įkurta 1913 metais. Šiuo metu Pitsburgo metropoliją sudaro 4 vyskupijos apimančios visą Jungtinių Amerikos valstijų teritoriją ir turinčios tik apie 20 tūkstančių tikinčiųjų. Sveikindamas Pitsburgo graikų katalikų metropolijos dvasininkus ir pasauliečius, popiežius linki, kad liturginės apeigos, maldingi apmąstymai ir broliškas dialogas padėtų atnaujinti ištikimą Kristaus liudijimą bei pagilinti Evangelijos skelbimą pagal turtingą graikų apeigų katalikų bažnyčių tradiciją. Leonas XIV dėkoja šios bažnyčios nariams už tai, kad jie stropiai saugo savo protėvių liudijimo atminimą, mini savo pirmtakus, kurie kūrė gyvybingas graikų apeigų bendruomenės Šiaurės Amerikoje, nebijodami daugybės iššūkių ir netikrumo. Jų palikimas tęsiasi jūsų drąsiame pastoracinėme atsinaujinime, kurio šaknys glūdi ištikimybėje jūsų paveldui, rašo popiežius ir meldžia Pitsburgo metropolijos graikų apeigų katalikams švenčiausiosios mergelės Marijos, bažnyčios motinos užtarimo, bei visiems asamblėjos dalyviams siunčia savo apaštališkąjį palaiminimą. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, popiežiaus Leono XIV vardu, pareiškė užuojautą žmonėms gedintiems artimųjų žuvusių per gaisrą rytų Irako Alkuto mieste. Gaisras kilo trečiadienį Liepos 16-ąją naujai atidarytame 5-aukščiame prekybos centre. Tragedija nusinešė mažiausiai 69 žmonių gyvybės, šimtai buvo sužeisti. Popiežius liūdi, sužinojęs apie gaisrą, nusinešusi daugybę gyvybių, ir užtikrina savo dvasinį artumą visiems, kuriuos prislėgė ši nelaimė, ypač žuvusiųjų šeimoms ir sužeistiesiems, sakoma, į Iraką pasiustoje užuojautos telegramoje. Popiežius paveda mirusiųjų sielas mylinčiojo visagalio gailestingumui. Jis taip pat meldžiasi už pagalbos tarnybų darbuotojus ir visiems meldžia stiprybės, paguodos bei ramybės malonių. 82 visų miesto bažnyčių varpų dūžiais Paryžius pagerbė savo buvusį ganytoją kardinolą André Ventrua, kuris mirė penktadienio Liepos 18-osios popietę sulaukęs 82 metų amžiaus. Penktadienį pranešdamas apie kardinolo Van Trua, vadovavusio Paryžiaus arkivyskupijai 2005-2017 metais mirtį, dabartinis Paryžiaus arkivyskupas Loranas Ulrichas rašo: daugeliui mūsų kunigų, diakonų, Paryžiaus tikinčiųjų, jis buvo daugiau nei tik mūsų arkivyskupas. Jis buvo ganytojas, tėvas, pavyzdys, brolis ir draugas. Arkivyskupas Ulrichas ragino vyskupijos tikinčiosius malda palydėti į tėvo namus iškeliavusi buvusi ganytoja, nurodė, kad penktadienio vakarą visų Paryžiaus arkivyskupijos bažnyčių varpai 82 dūžiais, tiek kiek metų gyveno kardinolas Van Trua, pagerbtų mirusio ganytojo atminimą. Arkivyskupas Ulrichas taip pat pakvietė arkivyskupijos tikinčiuosius į gedulingas mišes už mirusį kardinolą šeštadienio vakarą Paryžiaus Dievo Motinos katedroje. André Van Trua gimė 1942 metais Paryžiuje. 26 metų amžiaus buvo įšventintas Paryžiaus arkivyskupijos kunigu. 1981 metais tuometinis Paryžiaus arkivyskupas kardinolas Žanas Mari Liustižė paskyrė jį savo generaliniu vikaru. Po 7 metų Jonas Paulius II jį paskyrė Paryžiaus vyskupų auxiliaru. André Van Trua 1999-2005 metais buvo Tūro arkivyskupas, o nuo 2005 iki 2017 Paryžiaus arkivyskupas. Nuo 2007 iki 2013 metų jis taip pat buvo Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas. 2007 metais popiežius Benediktas XVI jį paskyrė kardinolu. Nepaisant to, kad pastaraisiais metais sunkiai sirgo, praėjusių metų gruodį kardinolas André Van Trua dalyvavo po gaisro atrestauruotos Paryžiaus Dievo Motinos katedros atidarimo iškilmėje. Kardinolo André Van Trua laidotuvių mišios bus aukojamos Paryžiaus Dievo Motinos katedroje trečiadienio Liepos 23 rytą. Po mišių jo palaikai bus palaidoti katedros arkivyskupų kriptoje. Šešioliktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė jį paviešėti. Ji turėjo seserį vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų. Jis staptelėjo ir pasiskundė: viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti. Sakyk, kad ji man padėtų. Tačiau viešpats atsakė: Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Skaitome 16 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Skubantis žmogus. Nesudėtinga būtų save įsivaizduoti kaip Mortą, besirūpinančią daugeliu dalykų. Sakome, jog to reikalauja šiuolaikinio gyvenimo tempas, būtinybė atsiliepti į dabarties gyvenimo iššūkius. Kalbant apie krikščionišką gyvenimą, susidurėme su vienu paradoksu, susidedančiu iš dviejų, atrodytų, visiškai priešingų reikalavimų. Neatsilikti nuo laiko tėkmės ir drauge būti tam tikru iššūkiu, raginančiu sustoti. Šių dienų krikščionių pareiga yra ne bet kokia kaina stengtis pasivyti pasaulį, laikytis visų naujų madų, bet tapti savotišku stop ženklu, galbūt ir savotiško papiktinimo kaina. Mums reikia drąsos sustabdyti šiuolaikinį žmogų ir jam tiesiai pasakyti keletą dalykų, kuriuos jis per savo skubėjimą pamiršo. Tiesa, tie žodžiai skirti ir mums patiems. Mums reikia prisiminti, jog bėgimas anaip tol nereiškia augimo, o tikroji pažanga išreiškiama ne vis didesnio skubėjimu, bet harmoningais žmogaus santykiai su pačiu savimi, su kitais žmonėmis, su jį supančiu pasauliu. Bėgdami mes išsiblaškome, tampame neatidus, nepastebime net savęs, o svarbiausia, nepastebime savo pačių giliausių dvasios poreikių. Nepastebime Dievo, nebematome kitų žmonių. Blogiausia, kad įsitraukia į tą nuolatinį lėkimą, nebesugebame sustoti, o tai reiškia, kad nebelieka laiko įsižiūrėti į save, iš naujo atpažinti ir įvertinti save. Tampame dvasiškai neįgalus, nesugebantys priimti tylos, nesugebantys stebėti savo aplinką, nebemokame deramai vertinti žmonių, nebematome reikalo melstis. Vartotojiškoje aplinkoje mums tampa nebepastebimos, nemokamos vertybės. Kontempliacija, adoracija, malda. Vydamiesi medžiaginius dalykus paliekame už nugaros dvasinius reikalus, net nesuprasdami, jog taip prarandame pačius save, savo tapatybę. Tampame menkomis būtybėmis, nes ilgą laiką užgniaužiamas dvasinis instinktas išprovokuoja žmoguje pusiausvyros netekimą. Liekame nervingi, pasimetę, nebežinantys, ką daryti. Siekdami savęs nevertų tikslų, žmonės praranda vidinį džiaugsmą ir paskui veltui mėgina jį kompensuoti pasigailėjimo vertais surogatais. Žinojimo augimas naudingas tuomet, kai jis susijęs su sąžinės augimu. Galybės didėjimas gali būti net pavojingas, jei jo nelydi išminties augimas, o technikos pažanga yra beprasmė, jei ji pritrūksta autentiškos žmogiškos išraiškos. Įsitraukę į betodairišką bėgimą galiausiai net nebegalime pasakyti, kur taip skubame, kokia yra tų beprotiškų lenktynių prasmė. Nežinome, kur bėgame, tačiau vis tiek bėgame ir vis greičiau. Ar dar galime stabtelėti? Reikia, kad bent mes, krikščionys, sugebėtume sustoti. Tai nereiškia, jog turėtume atsisakyti pažangos, tačiau būtina leisti mūsų dvasiai rasti atgaivą. Iš tiesų, Viešpats šio sekmadienio evangelijoje mus prašo bent akimirkai sustoti. Geriausioji dalis nėra tai, kas didina ir taip beprotišką skubėjimą. Geriausioji dalis tai sugebėjimas prisiminti jo buvimą pasaulyje ir mumyse pačiuose. Noras, kad jis vadovautų mums, troškimas prisiglausti prie jo. Ir tada tyla tampa iškalbingesnė už visus žodžius.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.